iyadoo 30 sano laga joogay xasuuqii Srebrenica lagu laayay in ka badan 8,000 oo muslimiin bosniyana ayaa da waxaa markale soo ifbaxaya walaac weyn oo caalami ah oo ku saabsan xasiloonida dalka Bosnia iyo Herzeg kaas oo ah wadan yar oo qoomiyad ahaan kala qaybsan isla markaana weli la daalaa dhacaya saameynta heshiiskii Dayton ee dagaalka lagu joojiyay balse aan soo afjarin kala qaybsanaanta dalkaasi warbixinu daabacay wargeyska Financial Times ayaa lagu sheegay in Milorad Dodig oo ah hoggaamiyaha Serbiyaanta Bosnia uu maanta yahay halista ugu weyn ee midnimada dalka maadaama uu si cad uga shaqeynayo burburinta hay'adaha dowladeed ee dhexe isagoo taageero ka helaya xukuumadda Moscow taasoo u aragta inuu ka mid yahay garab muhiim ah oo taageera danaha Ruushka ah oo dhaca qaarada Yurub warbixinta ayaa sheegtay in heshiiskii Dayton ee lagu joojiyay dagaalkii sokeeye ee dhacay sanadihii 1992 ilaa 1995 uu dhisay nidaam dowladeed oo adag oo ka kooban laba qaybood nidaam federaal ah oo ay hoggaaminayaan muslimiinta iyo dadka karawaadka iyo jamhuuriyadda Serbiyaanta Bosnia balse nidaamkan inkasta uu dagaalku joojiyay haddana wuxuu ka tagay saameyn qoto dheer oo saameysay dadka ku dhaqan dalkaasi wargeyskan ayaa soo kale xusay in Milorad Dodig oo horey loogu aqoon jiray siyaasi dhexdhexaad ah uu si tartiib tartiib ah u noqday hoggaamiye xag jira kaasoo ku hanjabaya inuu qabto afti ka dhacda maamulkiisa Serbiyaanta si uu u dhiso waddo uu si rasmi ah uga go'o dalka Bosnia iyo Herzeg ninkan ayaa si cad u diiday awoodda maxkamadda dastuuriga iyo wakiilka caalamiga ah isagoo si joogto ah ugu dhaqdhaqaaqa kormeer adag oo ay ku ardaynayaan rag hubaysan taasoo loo arko digniin muujinaysa khatar ku soo fool leh isku dhaca dowladda dhexe ee Bosnia iyo Herzeg dhinaca kale warbixintu waxay tilmaamtay in midowga Yurub uusan ka bixin jawaab midaysan oo lagaga hortagayo khatarta Dodig iyadoo dalka Hungary uu carqaladeeyay dadaalada midaysan ee ka socda dalkaasi inkastoo waddamo sida boqortooyada Ingiriisku ay saareen cunaqabateyn gaar ah Dodig iyo hoggaamiyaal kale ayaa u adeegsanaya xuska xasuuqii Serbiyaanta sida aalad ay ku faafiyaan hadallo khilaafsan xaqiiqda iyagoo sheegaya in shacabka Serbiya ee uu isaga hoggaamiyo ay yihiin dhibanayaasha dhabta ah ee taariikhda casriga ah Maasa Salihovic oo ah haweeney ka shaqeysa xarunta kaydka xusuusaha gowdfalladii lagula kacay dadka Serbiyaanta kana mid ahayd dadkii ku waayay eheladeeda ayaa walaac ka muujisay kororka hadallada xagjirka iyo sida ay siyaasiyiintu uga faa'iideysanayaan musiibooyinkii hore si ay u abuuraan xisado cusub magaalada Banja Luka waa caasimadda maamul goboleedka ay xukumaan kooxaha Serbiya ayaa si muuqata ugu suntan hadallo iyo aragtiyada Ruushka iyadoo soo kale magaaladaasi laga helayo maqaayada loogu magacdaray Putin oo ay ka muuqdaan sawirada madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxayna aragtidani xoojinaysaa xiriirka ka dhexeeya Dodig iyo xukuumadda Ruushka Meridian Ivanich oo ah nin caan ka gudaha mucaaradka Serbiyaanta ee Bosnia iyo Herzeg ayaa sheegay in rajada ugu wanaagsan ee waddanku ay tahay hindisaha Faransiisku taageeraya ee ah xubinka noqoshada midowga Yurub ee laba geesoodka kaasoo u ogolaanaya waddamada Balkaanku inay si tartiib tartiib ah ugu biiraan qaar ka mid ah waajibaadka midowga Yurub laakiinse waxa uu yiri isagoo hadalkiisa sii wata reer Yurubbeen ayay noo sheegayaan waxay nagu wargelinayaan in albaabku furan yahay laakiinse runtu waxay tahay intaasi aysan suuragal ahayn mustaqbalka dhow haweeney lagu magacaabo Najma oo barfeysarad cilmiga siyaasadda ka dhigta jaamacadda Sarajevo ee dalka Bosnia iyo Herzeg ayaa sheegtay in wadciga hadda taagan uu qarku u saaran yahay kala qaybinta Bosnia iyo Herzeg qaar ka mid ah saraakiisha Yurub ayaa rajaynaya in hoggaamiyaal ka dhexdhexaadsan Dodig ay taladu qabtaan laakiinse hoggaamiyaasha qoomiyadda Croat ee Bosnia ayaa iyaguna dalbanaya madax banaani halka heshiiskii Dayton uu noqday mid aad u jilicsan sida lagu sheegay warbixintan jiilkii dhashay dagaalka kadib ee ku nool caasimadda Bosnia iyo Herzeg ee Sarajevo ayaa ka xumaaday curyaaminta siyaasadeed ee dowladda iyo musuqmaasuqa baahsan ee dalka ka jira sida warbixinta lagu xusay wargeyska Financial Times soo kale haweeneya isku duwaha ururka ka hortaga musuqmaasuqa ee dalkaasi ayaa wargeysku u sheegtay in musuqmaasuqu si weyn ugu dhex milmay bulshada oo uu noqday qayb ka mid ah dhaqanka guud waxayna tilmaamtay in la'aanta cadaaladdu ay xaaladda uga sii dari karto haweeneydan reer Bosnia ayaa intaasi ku dirtay in shakhsiyaad badan ay siyaasadda u galaan dana u gaar ah iyaga oo wiiqaya dadaalada dib u habaynta soo kale aqoonyahan ka soo jeeda qoomiyadda Croatka oo lagu magacaabo Franjo Tubici ayaa aaminsan in xalku ku jiro in la soo afjaro kayaanaadka kala duwan ee ka jira Bosnia iyo Herzeg lana yeegleelo dowlad dhexe oo kaliya waxa uu tilmaamay in kayaanadkani iyo ururadani markii hore loo arkay xal si loo joojiyo dagaalka Bosnia laakiinse hadda ay ka hortaagan yihiin dawladdu inay shaqeyso isagoo carabaabay in dalku u baahan yahay heshiiskii Dayton oo cusub ugu dambeyntii kumanaan dhalinyaro ayaa isaga tagay dalka Bosnia iyo Herzegovina oo la xiriira musuqmaasuqa oo gaaray heer aan horey loo arkin iyadoo rajada laga qabo xasiloonida ay u muuqato mid fog haddii aan tallaabo laga qaadin ka hor inta aysan faraha ka bixin xaaladda dalkaasi.